Азаттық радиосының хабарларын уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі тоғызқұмалақ туралы сөз қозғалады. Үстіміздегі жылдың 1-7 қараша аралығында Астана қаласында тоғызқұмалақтан тұңғыш әлем чемпионаты өтеді. Жарысқа Англия, Әзербайжан, Германия, Испания, Чехия, Швейцария, Украина сияқты елдерден барлығы 50-ге жуық спортшы қатысады деп күтілуде. Әр елдің құрамасы 6 адамнан тұрады. Чемпионат ерлер және әйелдер арасында жеке-жеке өткізілмекші. Археолог ғалымдарының пайымдауынша, ойынның пайда болу мерзімі 4000 жыл шамасын қамтиды. Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының студенті және Қазақстанның 9 құмалақтан ересектер арасындағы 8 мәрте чемпионы Прагада өткен зияткерлік олимпиадалар ойынның жеңімпазы Әсел Дәлиева осы ойынмен кішкентай күнінен қызыққан екен.
6 жасында үйге келіп 9 құмалақ ойынын мен осындай болады деп үйреткен, бірақ оның жаңағы толық ережелерін біз білмейтінбіз. Ағам екеміз жай ғана ойнап қызық көріп, көшедегі балдармен, өзіміздің көршілерімізбен қызықтырып ойнайтынбыз. Ал жалпы одан кейін 10 жасымда алғаш рет жаңағы Қызылорда қаласында 9 құмалақ клубы бар екенін біліп, онда барып үйреніп сол жақтан ойнай бастадым. Жалпы 9 құмалақ шынында да жаңағы адамның ой өрісін дамытатын, интеллектуалды жаңағы адамды тәртіпке де шақыратын және де шыдамдылық, төзімділік сондайды үйретеді. Сонысымен өте қызықтырды. 9 құмалаққа барғаныма да ойнағаныма да өте қазір қуанамын. Өйткені ол мектеп кезімнен мен Қазақстан қалаларын араласам, мектеп бітіре бастағаннан жаңағы шетелге шыға бастадым, көптеген елдер көрдік. Және де мынау сабақ жағынан да маған математикадан өте оңай болады. Және де мынау оқуыма түскен кезде де математикадан дайындалғанда физикадан тапсырдым, сол кезде өте оңай болып келді.
Алдағы чемпионатқа дайындалып жатқан Әсел Дәлиева 9 құмалақтың бірқатар қарапайым ережелерімен таныстырды.
81 қосқанда 162 болады. Мына қазан болып есептелінеді. Жүргенде мысалға бит бастайды да, бір-біреуден сағат тіліне қарсы жүріп отырады. Осылай таратады. Ең соңғысы жұп болса, мына 9 еді ғой жаңа, 10 болса, онда алынады. Менің қазаным болады, но сіздікі болады.
Әлемде тоғыз құмалақ сынды ойындардың әр түрлі үлгілері бар. Тоғыз құмалақтан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Айнұр Жақыпбаеваның айтуына қарағанда, әр халықтың білек күшімен бірге ой өрісін дамытуға талпынысы ұқсас ойындардың түрлі халықтарда пайда болуына себепкер болуы мүмкін дейді.
Енді әр халықтың өзі осындай зияткерлік, мынау ақыл ой өрісті дамытатын ойындар ойлап тапқан деп айтсақ болады. Енді мысалы былай тоқтап қалмай, әрі қарай жақсы даму үшін, ойлау қабілетін жақсылап дамыту үшін осы, өйткені бұндай ойындар әлем бойынша өте көп. Енді мына Түркияның Манкаласынан жарысқа қатысып жүр біздің балалар, қазір Африканың Овари, мынау біздің тоғызқұмалағымыз Баккамот деген неше түрлі көп деген ойындар бар. Енді
тоғызқұмалақ әуесқой ойыншыларының Қазақстан Республикасы тоғызқұмалақ федерациясы 2001 жылы құрылды. Басты мақсаты адамға үйлесімді тәрбие беру, дейді мамандар. Федерацияның президенті Әлихан Байменов алғаш тоғызқұмалақтан емес, қаллақ ойынынан бастаған екен.
Мен бала күнімде тоғызқұмалаққа ұқсас үнді халықтарының қаллақ деген ойыны бар. Ол бірақ қарапайым түрі. Тоғызқұмалақта егер 9 ұяда 9-9-дан барлық 162 құмалақ болатын болса, 81-80 ол қаллақтан 6-6-дан 36-72 жаңағы құмалақ бар.
Республикалық тоғыз құмалақ федерациясының атқарушы директоры Мақсат Шотаев тоғыз құмалақ ойынының тек ұлттық бағытта емес, жалпы әлемдік деңгейде де маңызы өте зор деп санайды. Өйткені тоғыз құмалақ сияқты ойындарды ойнаған бала есейе келе өзінің күнделікті нақты жоспарын құрып, дүниеге көзқарасы молайып, жетілген тұлға болып қалыптасады, дейді маман.
Қазақстанда ең алғашқы ресми емес чемпионат 1948 жылы өткізілді Алматы қаласында. Одан кейінгі уақыттарда сондай облыстық деңгейде, республика өңірлерінде аймақтық жарыстар өткізілген. Тек 1975 жылдан бастап чемпионат ресми түрде өткізіліп, спорт шебері деген атақ беріле бастады. 91 жылдан бастап республикалық федерация ресми тіркеліп, оның тұңғыш президенті Несіп Жүнісбаев болды. Белгілі журналист спорт басқармалары тоғызқұмалаққа қаржы бөледі. Халықтық ойындардың бағдарламасында университет спартакиада, мектеп, колледждер мен окуучулардын арасындагы спартакиадалардын баарынын багдарламасына енген тогузмалак.
Айнур Жакыпбаеванын пайымдауынша, тогуз кумалак оюнун әуесқой деңгейде үйренүү үшін бирок күн жеткиликте. Бирок кәсіпқой дәрежеде үйренгіңіз келсе, оюнун күрделене беретінін түсінесіз, дейді маман. Ол тогуз кумалактың тәрбиелік мәніне көңіл бөлді.
Ұлттық спорт түрлерінің арасындағы тогуз кумалактың алатын орны өте маңызды және ерекше. Тогуз кумалағымыз арқылы қаншама жастарымыз тәлім тәрбие алып, өзінің мүмкіншіліктерін жоғарғы деңгейде көрсетуге мүмкіншілік алып отыр. Ол ақыл ой өрісті дамытуға үлкен үлес қосатын ойын. Жас балалардың санау қабілетін, логикалық ойлау қабілетін, жалпы есте сақтау қабілетін өте жақсы дамытады. Публика бойынша 100 мыңға жуық ойыншы айналысады ресми түрде. Тарауэзістің Абай жолында Абайдың осы тоғызқұмалақ ойнап отырған көрінісін өте жақсы атап көрсеткен. Соған қарағанда зиялы қауым бұл ойынды әрқашан, қазіргі шахмат, шашка сондай ойындар сияқты үйінде тұрып, мысалы қонақтар келген кезде бір-бірінің күш сынасып осы тоғызқұмалақты әрқашан да ойнап отырған деп ойлаймын. Одан басқа қойшылардың өте жақсы далада қой бағып жүргенде уақыт өткізу үшін сосын тауда жерде тастан қазып сол жерде ойнап кете берген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі тоғыз құмалаққа арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі тоғыз құмалаққа арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Айнұр Жақыпбаева, тоғыз құмалақ қазақ халқының төл спорты болғандықтан бүгінде Қазақстан құрамасы тоғыз құмалақтан әлем бойынша алдыңғы орында тұр дейді. Алайда Мақсат Шотаевтың айтуынша, бұл спорт түрі әлемнің бірқатар елдерінде танымалдылыққа ие болып отырған көрінеді. Ойынды шетелде насихаттаудың себебі қазақ халқының осындай ұлы мұрасы, зияткерлік өнері бар екенін таныту, дейді маман.
Әлемде қазір тоғызқұмалақ спорт деген елдерде жақсы дамып жатыр. Испания, Германия, Чехия, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия, Ресей, Түркия, енді басқа да елдерге қазір дамытып жатырмыз. Украинаға, Латвияға. Бұл ойынның танымалдығы 2006 жылдан басталды. Сол жылы Лондонда зияткерлік ойындар олимпиадасы өтті. Сол кезде тұңғыш рет зияткерлік ойындардың олимпиадасына кіріп, сол кезде көптеген спортшылар осы тоғызқұмалақты үйреніп, өз елдерінде насихаттап, келесі жылдан бастап көп елдерде жарыстар, олимпиадалар өткізіле бастады.
Тоғызқұмалақ 6 рет 2006 жылы Ұлыбританияда, 2007 және 2010 жылдар арасында Чехияда, 2010 жылы Францияда дүниежүзілік зияткерлік олимпиада мен фестивальдердің бағдарламасына енді. Ал осы жылы Астана қаласында 1-7 қараша аралығында тоғызқұмалақтан тұңғыш әлем чемпионатын өткізу жоспарланып отыр.
Ашылу салтанаты 2-ші қараша күні сағат 3-те болады. Өтетін орны Пекин Палас қонақ үйінде болады. 6-шы қараша күні сағат 4-те жабылу салтанаты болады. Қазақстаннан Айдос Сейтжанов Астана, Темірбаев Ғалымжан оңтүстік Қазақстан, Батырхан Әбілбеков Қостанай, Диана Кенина Павлодар, Әсел Далиева Қызылорда және Салтанат Сатарбекова Шымкент. Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия елдің спортшыларынан шығады жеңімпаздар мен жүлдегерлер. Бұл негізгі идея Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрлігі спорт комитеті мен халықаралық тоғызқұмалақ қауымдастығының негізгі бірлесіп өткізгелі отырған жобасы. Әзірше жүлде қоры нақты анықталған жоқ, бірақ диплом, медаль, бірінші әлем чемпионы деген атақ беріледі, сосын естелік сыйлықтар бар. Қаржылай сыйлықтардың көлемі әлі нақтыланған жоқ,
дейді Мақсат Шотаев. Айнұр Жақыпбаева бұл сайыста Қазақстан командасының негізгі қарсыласы Қырғызстан болады деп санайды.
Содан кейін бұл жарыстың барысында тағы жағы шапшаң ойын блиц чемпионатта өтеді. Оған да біздің Қазақстаннан 3 ұл, 3 қыз қатысады. Одан басқа ең басты қарсыластарымыз жақын қырғыз бауырларымыз. Оларда да өте жақсы дамып келе жатыр. Оларда тоғыз қорғол деп аталады бұл ойын. Қырғыз ағайындарымызбен Чехияға барғанда да пьедесталга талсатынбыз жоспарланды. Бирок энди мына Европа оюнчуларын да шектеп тастоого болмойт. Олар өткөнү ошо соңгу 2-3 жылдын ичинде өтө жакшы дайындык көрсөтүп жатыр. Сондуктан олар да бир жакшы карсылас, жакшы оюн көрсөтөт деп ойлойбуз.
Алихан Байменов азыркы убакта чемпионатка дайындык кызуу жүрүп жатыр дейди. Онун айтуунча, оюн азыркы убакта халык арасында үлкен таанымалдыкка ээ болуп отур.
Тогузмалактын тагы бир кубантатыны жаштар көп ойноп жатыр. Окуучу балалар көп ойноп жатыр. Аны кубантатын дейтиним, тогузмалак адамдын зердесин шыныктырууга, жетилдирүүгө өтө колайлы тарбия куралы десек да болот. Ол тогузмалак себеби адам өзүнүн жадында көптөгөн сандарды, көптөгөн варианттарды устап отурууга тарбиялайды. Өнө бою тактадагы жагдай өзгерип отуратын болгондуктан ол өнө бою санап отурууга тийиш. Жана 3-4 жол 3-4 жыл алга карай ойлоо керек. Сондуктан әсіресе төменгі сыныптарда тогузмалактың маңыздылығы жоғары. Тогузмалактың бір артықшылығы оның ережесі өте қарапайым. Сол арқылы оны үйрену жеңіл. Ал үйренгеннен кейін адамның миын зердесін шынықтыруға өте таптырмас құрал.
Мамандардың айтуынша, қазіргі кезде Қазақстанда тоғызқұмалақтан 1,5 мыңдай жаттықтырушы бар. Мұның барлығы Қазақстанда тоғызқұмалақ спортының жүйелі даму жолына түскенін байқатады дейді олар. Бұл ойынды дамыту үшін министрлік тарапынан жылына 10 миллион теңге бөлінетін көрінеді. Сондықтан да бүгінгі таңда аталмыш ойынды дамыту үшін барлық жағдай жасалып отыр дейді сарапшылар. Әсел Дәлиева ойынның танымал болуына жағымды жарнамада әсер етті деп санайды.
10-12 жастарда командалық чемпионаттарда ойнайтынбыз. Сол кезде көбінесе Чимкент, Қызылорда, обязательно Алматы, оңтүстік бір-бірімен таласатынбыз 1-2-3 орынға. Ал қазір олай айтпас едім. Жалпы қазір өте жоғары деңгейде Павлодар облысынан мықты спортшылар бар. Жалпы қазір солар командалық жағынан солтүстік жағы өте жақсы. Батыс жақта жастар өте жақсы. Тоғызқұмалақтан ойнайтын спортшылардың көбісі сабақтан да бес болады олар. Көбінесе міндетті түрде алтын белгіге бітіріп, былайша айтқанда 120 балл жинаған балдар да бар. Сондықтан жағы, былайша айтқанда жарнамасы да мықты да енді жалпы спортшылар өте мықты болып келеді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі тоғыз құмалаққа арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында. Жүздескенше аман сау болыңыздар.